جمال کوچر کاندیدی براوی یەکگرتووی ئیسلامی لە ناوچەی بادینان بۆ پەرلەمانی عراق کە لە هەڵبژاردنی پەرلەماندا بە بەدەستهێنانی 56,702 دەنگ زۆرترین دەنگی لەسەر ئاستی عراق بەدەستهێنا. ئاماژە بووە دەکات هەڵبژاردنی ئەم جارە جیاواز بووە لە هەڵبژاردنەکانی ڕابردوو و نەتوانراوە ئیرادەی خەڵک تەزویر بکرێت و دەنگدەریش بە هۆشیاریەوە دەنگی داوە. لەم گفتوگۆیەدا لەگەڵ دەنگی ئەمریکا جەمال کۆچەر دەڵێت بۆیە ئەو دەنگە زۆرەی بەدەستهێناوە لە بادینان چونکە خەڵک بە هۆشیاریەوە دەنگیان داوە.
وڵاهی لەوانەیە خەڵک یەکەم ئەوەیە ئەم جارە بە وعی یعنی بە هۆشیاری دەنگی داوە، ئیتر پرسیاری کردووە. منیش ئەوە ڕۆژێک و دوو نیم لە ناو خەڵکەوە تقریبان 30 ساڵ زیاترە خزمەتیانەکەم بە ڕێگای بانکخوازی و خێرخوازی و پەرلەمانتارەوە 7 ساڵە و ئیتر ئەزموونێکی ئەوەم هەبوو، یعنی ئەزموونم هەیە و خەڵکیش بە ئاسانی ئەتوانیتن من بناسیتن. ئیش و کار یعنی دیار بوون لەم خۆڵە بە تایبەتی لە لجنەی دارایی. ئیتر ئەمە خاڵێک بوو، خاڵی دووەم لەوانەیە خەڵک حەزی لە گۆڕانکاریە، بێزار بووە لەم گەندەلیە و لەم وەزعە یعنی نالەبارە و ئەو هەموو یعنی جیاوازی هەیە لە ناوبینی طبەقەیەکی حاکم کە خاوەنی ملیاراتە و مەلایینە و طبەقەیەکی یعنی هاوڵاتی کە هەژارە و هیچی نییە و خەڵکی حەزی لێیە هەندێک کەس بێن یعنی دەنگیان بە هەندێک کەس بدەن کە لەم پەغمە نەبن، پەغمێکی یعنی سیاسیەکی بڵێتن پاک بیتن لە ناوبینی خۆی ببینیت وەک خۆی ببینیتن، ئاسەواری کە بۆیتە سیاسی و چۆیتە فۆست و پلە لەسەر دیار نەبیتن. ئەلحەمدوڵا و خاڵەش لای من یعنی خەڵک شاهدیا دەچن نەک من.
بە بڕوای جەمال کۆچەر دەستگیرکردنی ڕۆژنامەنووس و چالاکوانانی بادینانیش کاریگەری هەبووە لەسەر بەرزی دەنگەکانی و دەڵێت
ئاویش یەکێک لە بابەتەکان بێت. خەڵکی ئێستا لە بادینان زۆر ناڕەحەتە لەم گرتنە و لەم تەعاملات عەسفیە. ئیتراویش لەوانەیە ببیتە هۆکارێک ئەوە خاڵی سێیەم بوو کە بە نیاز بووم باسی بکەم. یعنی خەڵکی حەزی لە ئازادیە، خەڵکی حەزی لە ئەگەر خەدەمات نەبیتن و ئەگەر هیچ نەبیتن و ناوێت خەڵک قسەشی بکێتن، یعنی ئەو کبکردنی خەڵک تاثیرێکی زۆر کردووە لەسەر سێ شت. لە یەکەم ئەوەیە کە خەڵک هەر بایکۆتی هەڵبژاردن کە یعنی خەڵک بێزار بووە لە هەڵبژاردن و چونکە ئازانیتن هەڵبژاردنیش هەر ئەوان دەرەچن. ئەوە خاڵی یەکەم. خاڵی دووەم یعنی شەپبکردن کە یان سپی یان شەپبکردن کە دەنگ بە کەس نەدەتن، ئەوەش هەر لە تۆڕەسیە خۆی. خاڵی سێیەم ئەوە بوو دەنگ بە ئەو کەسانە دەنگ کە ئەبینم بەشێک نین لەم فەسادە و لەم گەندەلیە و لەم کبکردنە و ئەوانە هەمووی عواملن خۆبوونە و ئیتر دەرەنجامەکەوە دەرچووە.
کاندیدەکەی یەکگرتووی ئیسلامی ڕوونی کردەوە حیزبەکەی لەو حیزبە دەگمەنانەی عراقە کە لەم هەڵبژاردنەدا ڕێژەی دەنگ و ژمارەی کورسیەکانیشی زیادی کردووە.
هەر چارکە حیزبە لەوانەیە لە هەموو عێراق دەنگیش زیادی کردبیتن و تقریبان ئەوەی کورسیش زیادی کردبیتن، چونکو ئەگەر بەراورد بکەیت لەگەڵ 2018 کە حزبە لەوانەیە لە هەموو عێراق وە بە زیاد کردن، خەڵکێکە کورسی زیادی کردووە بەس دەنگی تقریبان نیوی بووە و هەیە دەنگی زیادی کردووە بەس کورسی کەم بووە و ئەوەی هەردووک زیادی کردبیتن زۆر کەمن. یعنی یەکێک لەوانەیە گرتوون لە مستەوای عێراق هەمووی نەک بەس لە کوردستان.
لە کۆتایی گفتوگۆکەیدا لەگەڵ دەنگی ئەمریکا جەمال کۆچەر کاندیدی براوەی یەکگرتووی ئیسلامی بۆ پەرلەمانی عراق نەیشاردەوە ئەنجامی هەڵبژاردن بۆ ئەوان مایەی دڵخۆشی بووە، وتی ڕێگە لە ساختەکاری گیرا، حیزبەکان نەیانتوانی ئیرادەی خەڵک تەزویر بکەن، لایەن سەیر بووە. ئینجا دروشم باوی نەماوە و خەڵک بە هۆشیاریەوە دەنگی داوە. دڵشاد ئەنوەر، دەنگی ئەمریکا، کەرکووک.